Озатлык радиосу Селин микрофон алдында ол сукырмаш. Түркияда окуучу татар студенттери кышкы ялга кайтып кетселер Русиядан кире чыгармаслар деп борчула. Түрквизионга Истанбулга татар жырчылары барамы жокмы белгисиз. Эки атна чамасы вакыт калып бара элеге белгисизлик. Сангат ахирлери Мединскийнин түрк сой менен араларын өзөргө кошуун жетти кабыл этми, эмме борчулуу бар. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Сіздің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Ozatlyk радиосы.
Түркия белән Россия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган шикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне шикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Россия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире шакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый ди ул.
Мин үзем Пензенска областьтан 2014 елда килдем бире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, мы на государственном уровне бар организация Цинрайтеля. Вот, она турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ЕЖ, Ябанджи Урянтисынова. Вот, сдала экзамены. Вот сейчас учусь на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде үзең яшисең, үзең укыйсың, Россиягә берничек тә бәйле түгел инде укуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Синең белән укучылар күпме Россиядән бармы?
Бар. Ростовтан бар, Гермалайнина белән укый. Аннары Рязаньдан бар, медик тоже, Санкт-Петербургтан бар, тоже бизнес-факультетта, экономически, да. Аннары башка студентларда бар, да, мен просто хатырламамалар, не белмеймен.
Мәгариф министрлыгы Төркиядән Русия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармый. Шулай да бу турда сөйләштегезме? Сез нинди фикерләр?
Без на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию юк. Но каникуларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы обязательно в январе будут, иншаллах. Вот. А ры кайтарга планируем. А если, ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтырга җыенасыз барыбер, сагынасызмы, яисә инде билетлар алынган дип кайтасызмы?
Юк, билетлар алмадык. Хәзер билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтырга на каникулы.
Гөлнара, нишләп кире чыгармаслар дип борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический, а взять академический на последнем курсе, это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично на 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыенам, магистратурага поступить, либо Россияда, либо Индия университетта, но Турциядә түгел, как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, университет какой-либо европейской стране, либо Россия, да.
Шушы нише ел олган билимин хазыр Россия белән Түркия арасында менә бу сәяси уеннар аркасында юкка чыгыр дигән борчылуың юкмы?
Юк. Әнием дә постоянно говорит, знания, приобретенные студентом, никогда не будут четны. Бары бирда в дальнейшем или потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Ему так и взят уранды, если даже на последнем курсе не должна бы уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже может продолжить учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот этот накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет польза, нежели вред.
Түркиянең Гирисон университетында оқыған Пенза қызы Гүлнара Якупова белән сөйләштек. Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой ойышмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгаткәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлыкты туын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгат сәясәт белән бу тамауны тели. Шагыйрь җырлар авторы Роберт Миннулин.
Түркия уйлап тапкан әйбернәтү. Ул бөтен төрки халыкларының да ойышмасы. Анда инде казаклар да, өзбекләр дә, татарлар да, башкортлар да, чуашлар да бүтәне бездә керә. Шуңа күрә, әгәр бер генә халыкка карап, әгәр аны туктатсаң, яисә без катнашмасак, ул тамырдан дөрес булмас иде. Без анда катнашырга тиеш. Бу шау-шу узар дип уйлыйм мин. Ул озын гомерле булмас. Тагын берәр әйбер уйлап табарлар әле шау-шу өчен. Ә бүгенгесе, әлбәттә, кызганыш. Менә шундый сүзләр әйтү ул бер дә дөрес түгел. Безнең Татарстаныбыз өчен, татар халкы өчен әйбәт әйбер түгел.
Яғни сез менә күңелдән бер чыласыз, һәм инде яхшы якка үзгәртү.
Мин инде бу турда бер сүз дә әйтәсем килмәй. Мин сәясәттән читләшәсем килә. Чөнки мондый заманда күңелне үстерә торган әйберләр аз. Ярый әле менә шушы шигърият бар, әдәбият бар, татар җыры бар.
Җәмәгать эшлеклесе, җырчы, халык артисты Салават Фәтхетдинов.
Безнең үзебезнең министрыбыз бар, безнең үзебезнең мәнфәгатебез, үзебезнең конституция, үзебезнең законнарыбыз бар. Без башта үзебезнең нәрсә безгә калган, башта шул сөйләштек әле. Аның милләткә кагылышы, Татарстанга кагылышы әйберләрне эшлек. Безгә Москва, бу ише Москва халитсын. Ике әйбер бар. Сәясәткә кагылышсыз. Берсе спорт, берсе сәнгать. Менә шушында спорт белән сәнгатькә сәнгать дип бутамасызлар сәясәттә. Бик шәп булыр иде.
Халык артисты, музыка белгече Миңгылгалиев.
Сәнгать ул кешеләрнең күңелләрен, җанын, тәнен тоташтыра торган чара. Рухи тәрбия өлкәсендә, гомумән дөньяда ул өлкә рухи тәрбия өлкәсендә халыкларны берләштерү, дөньяда тынычлык, иминлек урнаштыру өлкәсендә сәнгатьтән дә көчле чара күрмим.
Министрга әйтәсезме шул хакта айрыкча бу телендә?
Нигә әйтмәскә? Әйтәм әлбәттә. Чөнки аның белән ул якын итә. Минем сүзләренә игътибар иткәне бар, чөнки мин ничек дип әйткәндә, теге җырлау гына түгел бит инде. Теге
безнең
кичкенә вакыттан без бит инде әниләрнең артыннан башы бер башакта калмасын дип арттан җыеп йөргән балалар, бүгенге көндәге ил язмышы белән борчылмыйча мөмкин түгел. Безнең менә кем Туфан абый Миңнуллин мәрхүм менә шушының юлын дәвам итәргә кирәк. Ул бөтен милләтләрнең дусты булды. Аның бөтен иҗаты шушы халыклар дуслыгына нигезләнгән иде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов.
Мин аңлыйм, кайдыр ниндер кискен карарлар кабул ителә, ул тагаен шулай кирәктер, ләкин экономика һәм политика на ныгытучы һәм аны үстерүче халыкларына кенә түчәле бит безнең мәдәниятебез, культурабыз бар. Анда безнең язучыларыбыз да, җырчыларыбыз да бу хәлгә җавап бирмиләр, элемтәне бик күп үсеп бетермәскә иде. Ник дигәндә, кемнәрдер 19-нчы гасырда сугышкан, 20-нчы гасырда сугышкан, туризм да кире кайтыр, кайтмыйча булмас, ләкин Эрдоганнар, президентлар үзләренең эшләренә җавап бирмәт эшләрде. Мин арында булсам, төрле хәлләр була бит, дәүләт ара. Беренче Путин газган кем булыр идем.
Алар әйтәләр, иктеләр дип, алмадылар дип, төрле фикер яңгырый.
Җәмәгать, ни, звони тем төрлеге бар. Илче бар бит. Илчене чакырып бит, безнең тышкы эшләр министрлыгына ник шунда әйтмәгән. Ул эшне эшләнгәч, эшкә җавап тота белергә кирәк. Біріншіден, анды ішін іштегенше, біздің татардамында мүшілді әйтім бар, кірір алдынан чығын ұрады. Түрлі чир, политик чирді, военный чирді, биологи чирді, физиолог чирді келеді кейті. Ләкін, хәр бір чирден, хәр бір кесілгендерден жүй кола. Мұна шыны жейләндіріп, ұзақ тұтмасы еді. Мен өлімен...
Рүстем Минихановның жауапсыз тұруы әліге фикір білдірмеу шыңа бәйлінді деп өлесін.
Ну, бітті Рүстем Нұрғали үшіт, түрік еліләрі білен, ислам еліләрі білен сөйлеші аппаратырған біз жетекші біз. Біздің мұна мүшлерлерді тұжы айттым бар, паузыны тұтырға керек. Вақыт әр бірсін ұрына қоя. Мен өлемін де президентлер, Эрдоганлар келерді кетті, халық яши, культура яши, мәдениеті біз түрік халқының да, Татарстанның да, кәм, Россия біздің яши, аңлашу, аралашу вақытты мен келіп кетерді.
Башқұртстанның Түрксойдағы әлекі уәкілі Әхәт Салиховта азатлыққа интервью беріп, Мәскеу Анкара мүнәсәбәтләре бұзылу арқасындағына әлеге ұйышма белән бәйләнешләрен өзергә кирәкмәүен әйткән иде азатлыққа. Безнең хәбәрләр, шулай уқ төрле видеолар, мәгълүмәт, интервьюлар азатлыққаның интернеттағы сәхифәсендә бар. Тулырақ итеп azatlik.org адресына кереп карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, ТВ һәм Хакасия Түрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җир бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Түрк Визион Түркиянең Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Түрк Визионга җибәрерме, юкмы? Бу хакта Наил Алан Түрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше булган Мәйдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин белән сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр нишегрәк?
Нәрсәң мәйткән вакытта алсу, алар да билгесезлектә һәм менә бу Түрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Түрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде Дәүләтшин минем белән сөйләшкән вакытта, азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта безгә бернинди тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару-бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул бәлки диде Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, я булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган, бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга итәр ул. Түрк Визионга бару-бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди Дәүләтшин. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер очкыч белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле мәйдан ТВ-га Истан Истанбулга бармыйсыз, Түрк Визион белән элемтәләрендә үзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу фәрман чыга калса, дәүләт цензура югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектләр ди. Менә ишеннән дә бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң Бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә Ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Төрк Визионда катнашкан Алина Шәрипҗанова аларның җырларын шарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның берни дә гаебе юк бит. Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Түрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләт чинсүзләренә караганда әле Түрк Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Түрк Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрекләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Ә инде бу турдан-туры Түрк Визионга ничек кереп китүләренә килгәндә, Дамир Дәүләтшин Казанга бу Түрк Визион вәкилләре килгәч, нәкъ алар белән инде килешү төсен әйтә, чөнки без аларны электән белә идек. Алар безнең бәйсез канал һәм шул ук вакытта җыр каналы булуыбызны беренче урынга куйды, ди ул. Ә инде нинди аларга файдасы бар бу канал белән элемтә? Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта, беренчедән, аларның шушы сайлап алу бәйгеләр үткәргән вакытта һәм Түрк Визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячеләр, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның менә төп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң. Төрки дөнья белән аралашуларны туктатабыз икән ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак ди. Яисә төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмибез үзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдә.
Сәйдә, дә, Сәйдә. Ямле. 4 кыз, алар ичесе Казанда тора, берсе Мәскәүдә тора. Усай дип җыелып, җыелар Казан кайсы вакытта Мәскәүдә, тавышлы бер кызны гүзәл Батау Мәскәүдә укый. Шулай итеп, нәш то Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шиллар инде. Но монда проблем нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән Ну, кем Россиядә тора, белмиләр нишләргә, барырга ярый микән, юк микән дип. Монда бит хәзер Турция белән Россия белән нинеләре.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул туристик мир булып тиге, анда төркләр түгел, анда татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтенсе бит шунда инде.
Домир әфәнде, ә болай сезгә теге рәсми бу Түрк Вижн белән элемтәләрегезне эзегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бәлесә килмәде. Ну, барыбер без тиге, мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге, мин бит патриот. Безнең илнең инде тиге. Татарстанның шуңа күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство шалтыратып инде, сорармын инде, язылырмын да, сорашырмын. Анда Гөлшатник Матуллина культура яна барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, бары бер үзенең тиге йогынтысын ясарга омтыла. Ә менә бу Түрк Вижн вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, юк, юк. Yok.
Damir efendi, eğer de misal için indi Rusya'dan gümmen barmasqa bu Türk vijinga degen koyulsa, şundi ferman birilse, bu zor yuqaltu bulaşaq mı? Sizning için hem gümmen Türkiye halıq için?
Bu bizge zor bulaydı o. Bizim artistlarına jel. Onlar bir su katlı hazırlandılar, su katlı işlediler, kostümler tuttular, cıkını yasadılar. Bütünse bir o bir yanaşı dilegenleri uza bizi kusatırgaydı. Sonra göre bir gavur bulaydı bizge tozun.
Siyaset bilen medeniyatını beylau ul dırıs eybir mi bugün gükünde?
Dırıs tuğuldur. Sengat ul bir uzı barığa tiyiş bir yaktan.
Siz uzıgız Türkiye bütün dünyanın birliği için mi son?
Min birliği için. Türkiyeler de bu atış, bu bizden bir tağın inkişisi var. Bile bizden bittiğe politikanı kubisi şunduk ezip taşırlar. Medinsk ette bit. Türksoy bilen kitmez kereyim. O bir dres tügül. Türksoy gabit kire Türklerine tügül. Kaysa vaxta politikayı dres etmeyi bu gayinde. Barbar. Yaramı bir katı, bir kirek, nişe getire. Kirek uylap ezerek kaysa vaxta kışı turunda da uylar gadi.
Kışı deyip etkeniniz indi bu halıklar turunda, milletler turunda.
Halıklar, milletler turunda. Milletler turunda da. Biz kışkınak millet bulsa da Biz barber, biz uzibizin ki kulturunu kaldırat yiyiş. Biz uzibizin hankore kusatırget yiyiş.
İndi bağlar arasındağı beygeyti buzganı bir şahın 5. dekabr günü uzaşaq. Başta bu şarağa Rusiyanın türlü tübəklərindən 8 bola barıqa yiyiş idi. Tübək jitekşiləri Medinski fermanın ütəb boş istedib bildirgənge. Onlar arasından 3 bolanın, şul isəbdən Başqırtistan vəkili Gülsar Bayguskarvanın da xolqara beygidə qatnaşı ümitləri üzüldü. Qolgan 4 bola hem Tataristanlı Seyda Muhammedjanova da üstəgilərdən nindi fərman bulur ikən dip kütə.
Türk soyunun jır beygisi bularaq Türk vizyonunun birincisi 2013 yılda Türkiye'nin İski şehirinde uzdı, 2014 yılda beygini Tataristan başqalası qabıl etdi. 2014'te Qozan Türkiye dünyanın başqalası derecesini Türkmenistan'ın Marı şehrine tapışırganda 2015 yılının jirbeygisi de bu şehirde bulaşaq deyip iğlan etilgen idi. Ondan sonra 21 fevralda bu beygini uyuşturucularının birisi Türkiye'nin TMB kanalı Türk vizyonunun Marı'da da tügül Türkmenistan başqalası Aşqabat'ta uteşegin bildirdi, sebepleri etilmedi. Avgust axırında beyginin İstanbul'da bulaşağı iğlan etildi. Kilesi yıl bu beygi qoyda uzaşaq mayıl?
Damir Devletin sizlerinşe beygi 2016 yıl beygisi bakıda uzaşaq. Damir Devletin eytti, şu şekillerde gine min ayıştırışlar bilen siləştim. Onlar indi bu kararının kabul edilgən eytti dey. Tağın bir kızıq yağına ixtibar etdik. Bu turda azatlıqta indi alsu biz silədik. Türkmenistan'ın marı kolasında Türk soy daimi şurasının 33. utırışından son Azerbaycan'dağı Şəki şəhərindən 2016 yılda Türkiye dünyanın Yeni başqalası bulaşağı iğlan itildi. Türk soydağı şığanaq azadlıqqa 2016 yılda Ufanın başqala dərəcəsin dəğvalarğa jiyinuun, əmmə su 24 işqışı bilən bulğan xəldən son Başqırtistan vəkillərinin xalıq ara uyuşma utırışına kilüdən baş tartularında siləgən idi. Əgər də Rusiya bilən Türkiyə arasında nizaq kilip şığıp küşeymegen bulsa 2016 yılının televizyon beygisi de kim bile belki Ufa'da uzgan bulur idi.
Noylalan bilen siyleştik. Türk vizyon beygisine iki otnaşaması vaqıt kalıp bara. Onda Tataristan'dan balalarının hem Rusiyadan Türkiye millet vekilleri balalarının kotnaşuğu, kotnaşmağı elige bilgisiz bulup kala. Bilubişi Rusiya Medeniyat Ministri Vladimir Medinski Türk soy bilen oralarını özerge digen ferman şığardı. İn sonu məğlumat ozatlıqta bulaşaq. Ozatlıqını uqağız hem tınlağız. Bizim adresimiz ozatlıq.org.
Azatlık radyosu. Azat ol şuna göre ol. İrkin jüri, irkin gize. Kup radyolar barıp jitte olmağan jillerge. Milletteşlerimizge azatlık radyosu jitkere. Bütün bizim haberlerini, bizim mağınlarını. Şuna göre barıp milletteşlerimizge bir kup selamımını jiberem. Yoğun aylar bilen, yoğun bəxitler, tamaşaçılar bilen. Birge birge yaşarken asip bulsan. İndi kriz istigen dese bir kişi gede. Yonamasın iyi yarabbi bir Allah.
Ezilemezsin qabat ışraşular. Yıllarımız küpeden ayrılgan, tırmış sukmakları şebelengen, ümit kanatları
айрылған үміт қанатылары айрылған бір қайшанда Yazmıştan uzun bulmay iken yazmıştan ezilemesin kovat şaşular üstüne var simani girek yeşli hıya Gülər mikən bu yürək Əllə gülər mikən bu yürək Bir qayşanıdan minisini ki bulman Qıyaş indi tüşkə Yazmıştan uzun bulmayken Şıraşular ezilemesin Qabat şıraşular
Ozatlıqna tınlağız, uqağız, ozatlıqna qorağız, ozatlıqqa yazığız. Şirattağı topşırıqbız irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.